Orður. Þorgerður Sigríður Gunnlaugsdóttir tekur.
Virðulegi forseti, ég tek eftir því að hæstvirtur ráðherra henni tamt að vísa til þess sem að þingmenn hljóta að gera sér grein fyrir og hljóta skilja. Og ég ekki eini þingmaður að sér kemur upp og einfallega rýn í tölur. Hæstvirtur menntamálaráðherra vill tala eitthvað sem áður hefur gert en hér erum við einfallega og hæstvirtur ráðherra hlýtur að gera sér grein fyrir því að ræða nú liggjandi fjármálaáætlun. Tölurnar þar tala sínu máli og við hljótum að gera það fyrir að þær séu réttar. Og þar veruleikinn gagnvart framhaldsskólanemendum landsins ansi skýr. Ég hélt mig við skólana í fyrri ræðu því þeir hafa lykilhlutverk að gegna í kreppu ástandi, þeir geta verið skjól nemenda og leið sókn okkar út úr kreppunni. Ríkisstjórnin hefur iðin við að blása til blaðamannafunda með gleðitíðindum ráðherra, fékk til dæmis í nóvember síðastliðnum samþykkt í ríkisstjórn að fara í viðræður við Reykjavíkurborg næstu skref í byggingu nýs þjóðarleikfangs og þar hefur stofnaður starfshópur. Ég velti fyrir mér og hafði áhuga að heyra það hjá hæstvirtum fjármálaráðherra hvernig fjármögnun þessa þjóðarleikfangs lítur út samkvæmt þessari fjármála áætlun. Er leikvangurinn hluti af innviða uppbyggingunni á þessum kreppu tímum? Hinn spurningin varðar það, varðar menninguna, varðar listirnar, varðar íþróttastarfi sem að við vitum öll að fengja að finna illa fyrir takmörkunum og lokunum. Þar nefndi háttvirtur þingmaður Guðmundur Andri Thorsson 14% lækkun frá fjárlögum og það eru auðvitað köld skilaboð og nöpur og ég hef miklar áhyggjur af menningarstarfin og listastarfin á þessum tímum. Og það staðreynd að þessar greinar eru á meðal þeirra sem þyngstu byrðarnar bera vegna sóttvaraaðgerðanna. Þær voru nauðsynlegar en þær eru þungar og ég hefði vilja sjá stjórnvöld standa betur með þessum greinum og hefði vilja sjá einhverja framtíðarsýn frekar sko að við sæjum sóknarfærin og við sæjum nýsköpunina í íslenskri menningu þessari fjármálaáætlun, til dæmis hvað var það kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð. En ég hefði á að heyra þetta með íþróttaleikfangin.
Ertu þetta með þá?